Левилер, 13-ші бөлік. Тиреу ауыру турындағы қанун. Раббы Муса білән Харунға былай дейді. Әгер бірер кішінің тәнінде шыш, тимгіл яйсә жилсіну барлыққа келсе, һәм аның йығышлы тире ауыруына әйләну ихтималы болса, ул кішіні рухани Харун, яки аның уғылларының бірерсі янына алып барырға кирәк. Рухани аның тәніндегі жәрәхәтіні тикшерсін. Әгәр жәрәхәт үстіндәге тік ағарған, һәм жәрәхәт тирәнгә киткән икән, бу йығышлы тире ауруы билгесе. Рухани қарап, хаста болған кішіні нәжес деп иғлан итсін. Әгәр тәндәге ақ тимгіл тирәнгә китмәгән һәм тимгіл үстіндәге тіклер ағармаған икән, рухани әлеге кішіні башқалардан айырып, 7 күнгә ябып куйсын. 7-нче көнне рухани аны тикшерсін, әгәр жәрәхәт элекке хәлендә қалса, һәм жәйелмәгән булса, рухани аны тагын 7 көн айырып тотсын. 7-нче көнне рухани әлеге кішіні тагын карасын. Һәм жәрәхәтнең кызыллыгы кимесә, һәм ул җәйелмәгән булса, кешене пак дип иғлан итсен. Бу бары тик тимгел генә. Кеше үзенең киемнәрен юсын һәм шуннан ул пак саналыр. Ләкин руханига күренгән һәм пак дип иғлан ителгән кешенең тәнендә тимгел җәйлә икән, ул икенче тапкыр руханига күренергә тиеш. Рухани тимгелнең җәйелүен күреп, әлеге хаста кешене нәҗис дип иғлан итсен. Бу йығышлы тире ауруы. Бірер кішіде йығышлы тире ауруы болса, ол руханиға кетірілерге тиеш. Рухани аны қарасын, һәм кішінің тәніндегі шыши ақ түстә болып, түкләрі ағарған, һәм шыш тирәлі жәрәхәт ясалса, бу ұзаққа сузыла тұрған йығышлы тире ауруы. Рухани әлігі кішіні нәжіс деп иғылан етсін. Әммә аны башқалардан айырырға бұйырмасын, чөнки ол инде нәжіс. Әгәр тире ауруы бу кешене баштан аяк каплап алса, һәм рухани аның бөтен тәнен әлеге ауру каплаганны күрсә, бөтен тәне агарганга күрә, рухани аны пак дип иғлан итсен. Тулысынча агарган кеше пак санала. Ә инде жәрәхәте күренсә, әлеге кеше нәҗис саналыр. Жәрәхәтен күргәннән соң рухани бу кешене нәҗис дип иғлан итсен. Жәрәхәт йығышлы тире ауруының билгесе. Бу нәҗислектер. Әгәр жәрәхәт үзгәрсә һәм агарса, ауру кеше руханига барырга тиеш. Рухани аны карасын, әгәр жәрәхәт агарган булса, ауру кешене пак дип иғлан итсен, һәм кеше пак саналыр. Әгәр берәүнең тәнендә эренле шиш булып, ул төзәлсә, һәм шиш урынында ак төстәге шиш яисә аксыл ал төстәге җилсенгән тимгел барлыкка килсә, ул кеше руханига күренергә тиеш. Рухани аны карасын. Әгәр шиш яки җилсенгән тимгел тире астында булып, төкләре агарса, рухани ул кешене нәҗис дип иғлан итсен. Бу шуан өстендә хасил булган йығышлы тире ауруы. Әгәр рухани тимгел өстендәге төкнең агармауын һәм тимгелнең тирәнгә китмәвен күрсә, өстәвенә тимгелнең төсе тынык булса, рухани ул кешене башкалардан айырып, 7 көнгә ябып куйсын. Әгәр дә ауру тире өстендә җәйелсә, рухани ул кешене нәҗис дип иғлан итсен, чөнки бу йығышлы ауру. Ә инде җилсенгән тимгел үз урынында калса һәм артык җәйелмәсә, бу тимгелдән калган яра изегенә һәм рухани ул кешене пак дип иғлан итсен. Кемнең дә булса тиресе утта пешеп, ул урын аксыл ал яки ак төстәге тимгел шикелле булса, рухани тимгел өстендәге төкнең үзгәрүен һәм тимгелнең тирәнгә үтүен күрсә, бу тире пешкән урында хасил булган йығышлы тире ауруы. Рухани андый кешене нәҗис дип иғлан итсен, чөнки бу йығышлы тире ауруы. Әгәр рухани тимгел өстендәге төкнең агармауын һәм тимгелнең тирәнгә китмәвен күрсә, өстәвенә аның төсе тынык булса, рухани ул кешене башкалардан айырып, 7 көнгә ябып куйсын. 7-нче көнне рухани аны кабат тикшерсен. Әгәр тимгел җәйелгән булса, ул кешене нәҗис дип иғлан итсен, чөнки бу йығышлы тире ауруы. Әгәр дә инде тимгел үз урынында калса һәм җәйелмәсә, өстәвенә тимгелнең төсе тынык булса, бу утта пешкәнлектән хасил булган яра изе. Рухани әлеге кешене пак дип иғлан итсен, чөнки бу утта пешүдән калган яра изе генә. Әгәр берәр ират яки хатын-кызның башында яки иягендә җәрәхәт булса, рухани ул җәрәхәтне карасын. Җәрәхәт тирәнгә үтеп, төкләре саргылт һәм нәзик булса, рухани ул кешене нәҗис дип игълан итсен. Чөнки бу таз. Бу баш яки ияктәге йыгышлы тире авыруы. Әгәр рухани җәрәхәтне тикшереп, аның тирәнгә китмәвен һәм өстендә кара төк булмавын күрсә, бу кешене ул башкалардан айырып, 7 көнгә ябып куйсын. 7-нче көнне рухани аны кабат тикшерсен. Әгәр кешенең тазы тәненә җәйелмәсә, һәм аның өстендә саргылт төк булмаса, тазы тирәнгә китмәсә, хаста кешенең шәшен кыркырга, әмма тазлы урынга кагылмаска кирәк. Шуннан соң рухани ул кешене 2-нче мәртәбә 7 көнгә ябып куйсын. 7-нче көнне рухани хаста кешене тагын карасын. Әгәр тазы җәйелмәгән һәм тирәнгә китмәгән булса, рухани аны чиста дип игълан итсен. Ул кеше үзенең киемнәрен юарга тиеш. Шуннан ул пак саналыр. Ләкин чистарынганнан соң әлеге кешенең тазы җәйелеп китсә, рухани аны тагын тикшерсен. Әгәр тазы тәнгә җәйелсә, саргылт төкне эзләп торырга да кирәкми. Бу кеше нәҗис. Әгәр инде рухани фикренчә, ауырткан урын үзгәрмәгән һәм анда кара төкләр үсеп чыккан икән, димәк ул кеше пак. Аның тазы беткән. Рухани аны пак дип игълан итсен. Әгәр берәр ират яки хатын-кызның тәнендә ак тимгелләр барлыкка килсә, рухани аны тикшерсен. Тимгелләр аксыл тынык булса, бу тире өстендә барлыкка килгән йыгышсыз тимгелләр генә. Андый кеше пак санала. Әгәр берәүнең шәше кыйылса, ул пеләш башлы, ләкин чиста санала. Әгәр башының алгы өлешендә шәше кыйылса, бу кеше пеләш башлы, ләкин чиста санала. Әгәр инде башындагы шәшсез урында аксыл алт өстәге тимгел күренсә, димәк, шул урында йыгышлы тире авыруы барлыкка килгән. Рухани аны тикшерсен, әгәр башындагы шәшсез урында йыгышлы тире авыруына охшаган аксыл алт өстәге шеш булса, димәк, ул кешедә йыгышлы тире авыруы, һәм ул нәҗис. Андый кешене рухани нәҗис дип игълан итсен, чөнки аның башында йыгышлы тире авыруы. Йыгышлы тире авыруы булган мондый кеше йыртык киемнәр кияргә, шәшен тузгытырга, йөзенең аскы өлешен капларга, әйергән чакта нәҗис, нәҗис дип кычкырырга тиеш. Андый кеше авыруыннан терелгәнче нәҗис булып, станнан читтә ялгызы гына яшәргә тиеш. Кием салымдагы күгәрек турындагы канун. Йон яки җитен тукымадан тегелгән киемне, җитен яки йон җептән бәйләнгән яисә тукылган тукыманы, күнне яки күннән эшләнгән әйберне, яшкелт яисә кызгылт күгәрек баса икән, бу үсә тарала торган күгәрек, һәм аны руханига күрсәтергә кирәк. Рухани аны тикшерсен һәм күгәрекле әйберне 7 көнгә айырып куйсын. 7-нче көнне рухани аны тагын тикшерсен һәм әгәр күгәрек киемгә, бәйләнгән яки тукылган тукымага яисә күннән эшләнгән әйбергә җәйелгән булса, бу зарарлы күгәрек һәм әйбер нәҗис санала. Рухани күгәрекле ул киемне, тукыманы, йоннан бәйләнгән җитен яки күн әйберне яндырсын, чөнки бу зарарлы күгәрек, ул кием яндырылырга тиеш. Әгәр дә рухани әлеге киемдә, тукымада, йоннан бәйләнгән җитен яки күн әйбердә күгәрекнең җәйелмәгәнен күрсә, аны юарга әмер бирсен, һәм тагын 7 көнгә айырып куйсын. Күгәрекле әйберне юганнан соң, рухани аны тагын тикшерсен. Әгәр күгәрекнең төсе үзгәрмәсә, гәрчә ул җәйелмәсә дә, бу әйбер нәҗис. Күгәрек әйбернең ишендә яки тышында булуына карамастан, әлеге әйбер яндырылырга тиеш. Әйберне юганнан соң, рухани күгәрекнең тынықлануын күрсә, күгәрек булган урынны киемнән, күннән, йоннан бәйләнгән әйбердән яисә тукымадан йыртып алсын. Әгәр күгәрек тагын килеп чыкса, димәк ул җәйелгән. Күгәрекле бу әйбер яндырылырга тиеш. Әгәр әйберне юганнан соң күгәрек бетә икән, ул әйбер 2-нче мәртәбә юылырга тиеш. Шуннан соң ул чиста була. Күгәрек баскан йон яки җитен киемне, тукыманы, бәйләнгән яки күннән эшләнгән әйберне нәҗис яки чиста дип игълан итү хакындагы канун әнә шундый.